Cuvântul Scripturii din seara aceasta ne-a dus într-o poziție extrem de importantă în ce privește gândirea noastră vis-a-vis de lucrarea lui Dumnezeu. Ne-a dus, dacă vreți, într-un punct unde trebuie să ne oprim, să scotocim puțin la rădăcina lucrurilor, și să vedem și evident să înțelegem valoarea lucrurilor. Fără îndoială, viața creștină este o viață plină de experiențe, experiențe cu Dumnezeu. Însă, Dumnezeu nu ne-a promis că în fiecare zi ne va trece Marea Roșie. Nici pe noi, nici pe Israel. Pe Israel i-a trecut o singură dată Marea Roșie. O singură dată. Ceea ce am citit în seara aceasta este o parte, redarea în miniatură, dacă vreți, a stării de spirit, a atmosferei, a formelor de manifestare, care în mod spontan, neregizat, fără practice, au cuprins tabăra în urma acestei experiențe unice, respectiv trecerea Mării Roșii. Textul acesta îmi spune că oamenii bucuroși nu pot să tacă, se manifestă. Cântă, spun, meditează, se lasă angrenați de spiritul acesta, de Duhul acesta și își manifestă bucuria funcție de maturitatea lor, dar și-o manifestă. De ce am spus că suntem la un punct foarte important? Pentru că veți vedea că această atmosferă extraordinară, extraordinară, a ținut cel mult 3 zile. Cel mult 3 zile. Și ca să nu anticipez prea mult, dacă vom fi sănătoși și Domnul ne-a ținut în viață, vă invit să veniți voi și mulți alții și joia viitoare să vedeți partea a doua a capitolului 15. Probabil că unii o să-l citiți acasă, alții l-ați citit altădată, e foarte bine, dar vrem să înțelegem cum se lasă lucrurile. În cântarea aceasta nu se regăsește Moise. Asta nu înseamnă că Moise n-a cântat. Sunt sigur că Moise a fost foarte bucuros. Sunt sigur că Moise a cântat și el. Dar ceilalți s-au manifestat mult mai proeminent, mult mai deosebit și a rămas scris pentru noi o parte din cântarea și aspectele acestei laude deosebite. Știți însă totuși care a fost diferența? La Mara, Moise a rămas Moise, liniștit, calm, încrezător. Iar ceilalți au zis din nou, nu era mai bine să murim în Egipt? Nu ne-ai putut lăsa acolo? 3 zile. După 3 zile, au uitat izbăvirea. După 3 zile, au uitat sau n-au mai prețuit-o. De unde i-a scos Domnul, pe unde a trecut? Și și-au negat propria cântare. Haideți însă în seara aceasta să rămânem. Așa cum s-a amintit, ar fi fost foarte frumos dacă cântarea aceasta ar fi continuat până la intrarea în Canaan. Și în fiecare zi să o fi cântat. Și în fiecare zi să-și fi amintit. Eu sunt sigur că atunci când ei au cântat cântarea pe țărmul mării, se îndreptau cu fața către mare și văzând valurile, cum se duc, arătau și spuneau, acolo e Faraon, acolo. Carele lui Faraon sunt acolo. Parcă cineva a legat plumb de ei, de egipteni, și i-a tras la adânc. I-au acoperit valurile. Și aceasta n-a fost întâmplare. Pentru că pe același loc am trecut noi și am trecut ca pe uscat. Ca pe uscat. Și lucrul acesta n-a fost întâmplare, n-a fost accident, ci a fost mâna lui Dumnezeu. A fost brațul lui Dumnezeu. Începe cântarea aceasta deosebită, foarte logic, vorbindu-ne în primul rând de motivațiile cântării. De ce cântăm? Parcă cei de pe țărmul mării, izbăviții, își explică extazul, își explică bucuria. Pentru sceptici, pentru trecători, pentru oamenii care nu înțeleg, ei spun, știți de ce cântăm noi? Pentru că Dumnezeu și-a arătat slava. Nu undeva în cosmos, ci aici. Uite, acolo, pe acolo am trecut noi. Și slava lui Dumnezeu a strălucit prin izbăvirea care ne-a dat-o. Apoi noi cântăm și mesajul se individualizează. Cred că au îndreptat degetele spre ei. Domnul este tăria mea. Și în seara aceasta, una este să zici, Domnul este tăria noastră și să te ascunzi în mulțime, și alta este să te ridici și să zici, nu mă interesează ce ziceți voi, dar pentru mine, Domnul este tăria mea. A mea, a mea. Eu am propria relație, propria convingere, propria experiență, propria hotărâre și Dumnezeul acesta infinit este așa de aproape de mine, de parcă aș fi singur pe pământ, e Dumnezeul meu. Și mă țin de El și mă țin cu amândouă mâinile de El. Apoi când spune versetul 2, pentru că El este tăria mea, este Dumnezeul meu, Dumnezeul Tatălui meu, Dumnezeul meu, Dumnezeul nostru. Apoi, cântarea aceasta este o cântare care cântă sau declară, proclamă puterea lui Dumnezeu. Ea este produsul Duhului Sfânt. Ea n-a fost iscusința unui compozitor ocazional trecând pe acolo. Ea este spontană. Și spune, Dumnezeu este așa de puternic încât a aruncat în mare carele lui Faraon. Cele 600 de care de fier ale lui Faraon, care era o spaimă pentru orice popor, la vremea aceea Egiptul era forța numărul 1, Dumnezeul nostru este așa de mare, așa de tare, așa de puternic, încât a năpustit, a acoperit cu valurile mării carele lui Faraon, oastea lui Faraon, călăreții lui Faraon, căpetenile lui Faraon, iscusința, strategiile militare, toate le-a înnecat sub valurile mării. Dumnezeul nostru, spune cântarea, este un Dumnezeu puternic. Nu este un Dumnezeu care are 10 soluții, ci este un Dumnezeu care are o infinitate de soluții. Este un Dumnezeu care, practic, este nelimitat în orice. Atributele Lui sunt infinite, adică nelimitate. Și spune aici cântarea, noi cântăm puterea acestui Dumnezeu mare. Puterea aceasta însă este rațională. Nu-i trimite pe toți în adânc sau îi izbăvește pe toți, ci pe cei ce sunt ai Lui i-a trecut ca pe uscat. Iar pe cei care sunt vrăjmașii Lui i-a nimicit, i-a acoperit cu valurile mării. Puterea lui Dumnezeu nu este impersonală, să lovească la nimereală, să acționeze la nimereală, ca un mecanism rece. Ci puterea lui Dumnezeu este rațională, este direcționată de inteligența lui Dumnezeu infinită, în direcția în care Dumnezeu vrea. De aceea El izbăvește. De aceea pe unul mănâncă lei în groapă și pe alții nu pot să facă nimic. De aceea pe alții arde focul la gura cuptorului, iar pe cei aruncați în foc nici măcar părul sau miros de ars nu se simte. Pentru că el are puterea lui și izbăvește pe cine vrea și pe cine este plăcut. Și lucrul acesta este foarte important. Știți ce îmi spune mie această porțiune de text? Îmi spune mie că Dumnezeu pe mine și pe voi și pe mulți alții ca noi care în vremea aceasta așa veșteziți sau ofiliți cum suntem, dar mai arde în inima noastră făclia, speranța întâlnirii cu Hristos, flacăra Duhului, a credinței. Într-o zi Dumnezeu ne va izbăvi. Nici nu mă interesează cum. Știu că El are o infinitate de metode și o va face. Și așa de frumos, mai târziu cânta Isaia despre Israel. Izraele, dacă vei trece prin ape, apele nu te vor înneca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Pentru că eu, stânca lui Israel, eu, Domnul, sunt Dumnezeul tău. Și lucrul acesta ar trebui să cementeze, să întărească credința noastră. Să întărească convingerea noastră. Noi nu avem un Dumnezeu înnecat de valurile mării, ci avem un Dumnezeu care stăpânește. Autoritatea Lui este infinită și are putere să ne protejeze, să ne ocrotească. Apoi, dreapta ta și-a arătat tăria, versetul 6. Prin mărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrășmași. Nu te interesează, nu te impresionează armura lui Faraon și carele lui de fier. Tu ești un Dumnezeu care ai legile tale și puterea ta este nelimitată. Cântarea puterii. Apoi în al treilea rând, cântarea aceasta cântă autoritatea lui Dumnezeu asupra naturii. Dumnezeu nu stăpânește doar peste îngeri sau peste oameni. Dumnezeu stăpânește cosmosul, universul. Întreaga lui creație este subordonată. Dumnezeu stăpânește marea, vă amintiți? Când Iisus a vorbit cu Marea Galilei ca și cu un om. Ca și cu un om a vorbit Iisus cu Marea Galilei. Probabil unii l-au crezut nebun. Dar Iisus a zis, s-a ridicat în picioare și a zis, taci, fără gură. Și spune Scriptura, s-a făcut o liniște mare. Pentru că El are autoritate deplină asupra creației Lui. Și oricât s-a ridicat tsunami, oricâte valuri ar fi, oricâte furtuni și dezlănțuiri, știu eu, naturale sau, știu eu, deosebite, ar putea avea loc la cuvântul Lui. Se face liniște mare. Pentru că El are autoritatea aceasta. Nu pot oamenii din toate timpurile să-și explice cum se pot opri apele ca un zid, cum spune cântarea. Spune, la suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele într-o parte și au așteptat câteva ceasuri până când 600 de oameni, 600 de mii de oameni au trecut împreună cu calabalâcurile lor, cu bagajele lor, cu, știu eu, într-o formă destul de neorganizată și au trecut pe acolo. Și apele au rămas ca două ziduri, ca doi pereți. Dar ele au stat la puterea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Cum să nu cânți puterea unui asemenea Dumnezeu? Cum să nu te uimești? Cum să nu te minunățești? Cum să nu te faci mic ca o furnică și să zici, Doamne, ce ai văzut la mine? Eu nu sunt în stare, dacă duc 40 de pounds, în 10 minute îți transpira tot. Și Tu, Doamne, miști lucrurile. Ai creat totul din nimic, stăpânești natura. La cuvântul Tău iau ființă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Tu chemi stelele pe nume și una nu lipsește, spune Isaia. Acesta este Dumnezeul care stăpânește asupra naturii și asupra noastră. Apoi s-au ridicat alazurile ca un zid. Dar atunci când au trecut carele lui Faraon, Tu ai lăsat ca apele să-și rea cursul și a acoperit pe toți. Marea, care pentru evrei a fost un trofeu de biruință, un monument al experienței cu Dumnezeu, pentru egipteni a fost și a rămas un cimitir. Și astăzi, pe fundul Mării Roșii, mai sunt rămășițe din carele lui Faraon. Și astăzi. Pentru că au rămas acolo ca să vorbească peste ani, peste secole, peste mii de ani, de puterea lui Dumnezeu, de gloria Lui, de slava Lui, de ceea ce El este. Apoi, Cântarea aceasta îi se potrivește numai lui. Niciun om nu poate să se transpună ca obiectiv al acestei cântări, niciun om. Oricât de înțelept, oricât de spiritual, oricât de valoros ar fi, cântarea aceasta îi se potrivește doar lui, doar lui Dumnezeu. La un moment dat, Duhul Domnului proclamă aici și spune: Doamne, cine e ca tine? Egiptenii au o mulțime de Dumnezei pe fiecare compartiment al vieții. Venerează pământul, zeița țărânii, venerează șarpele cobra, venerează zeul soare, venerează zeul apelor, venerează o mulțime. În vremea aceea și în vremea aceasta, în mare parte. Dar, Doamne, dintre toți Dumnezeii lumii, unul singur este un Dumnezeu care are putere, care vede, care cunoaște, care face deosebirea între oameni și care izbăvește ca nimeni altul. Și spune: cine este ca tine, Doamne? Întrebarea rămâne fără răspuns. Sau răspunsul vine de la sine: nimeni nu este ca tine. Minunat în sfințenie, adică perfect. Dreptate absolută, dragoste absolută, iubire absolută, imparțialitate absolută. Dumnezeu nu are simpatici și antipatici. Pe unul să-l acopere, să-l cocoloșească, iar pe altul să-l ia la țintă. Nu, Dumnezeu este Dumnezeu. Este drept. Cine e ca tine, Doamne? Nimeni. Răspunsul: nimeni nu e ca tine, Doamne. Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Apoi, cine a făcut atâtea fapte de laudă în istorie? Atâtea lucruri. Și istoria lui Israel la momentul respectiv era doar la început. Mai târziu a urmat mana, apa din stâncă, îndulcirea apelor, oprirea Iordanului, căderea zidurilor Ierihonului. Și celelalte minuni pe care cartea Exodului le prezintă, și nu numai, și celelalte cărți, care arată cât de bogat în fapte de laudă este Domnul. Noi nu avem un Dumnezeu absent. Dumnezeul nostru nu este o ideologie. Nu este un mit, nu este o poveste, nu este o legendă. Ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a atins și atinge pământul. Atinge istoria, a atins viețile oamenilor. Și milioane de oameni astăzi, în secolul 21, spun: Dumnezeu mi-a atins viața. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Am fost un ciob, am fost o epavă, am fost un om de nimic. Dar Dumnezeu a avut milă de mine și m-a schimbat. Printre ei, cei schimbați, suntem și noi în seara aceasta. Și noi ar trebui să spunem: Doamne, nu-i nimeni ca tine. Nimeni nu-i ca tine. Cum izbăvești tu, nu o face nimeni. Cum mântuiești tu, nu o face nimeni. Cum protejezi tu, nu face nimeni. Cum mângâi tu, nu mângâie nimeni. Cum vorbești tu, nu vorbește nimeni. Doamne, tu ești unic. Și Scriptura spune foarte clar că este un singur Dumnezeu, adevărat, veșnic, etern, iubitor, aproape de noi și de nevoile noastre. Făcător de minuni, spune mai departe. Apoi cântarea aceasta, și trec puțin mai repede, nu vreau să trec peste timp, este cântarea speranței. Vă rog să înțelegeți aspectul profetic al acestei cântări. Exodul este datat, nu mai fac istorie, am spus-o la începutul cărții, 1200-1250 înainte de Hristos. La vremea aceea evreii n-aveau nici țară, nu templu. Noastră știți, templul a fost inaugurat de Solomon, după toate probabilitățile, 950 înainte de Hristos. Dar uitați ce spune textul din seara aceasta. Versetul 17. Tu îi vei duce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale. Doamne, Tu nu ești un Dumnezeu care rămâi odată cu călătoria noastră, rămâi pe țărmul mării. Tu, Doamne, ne vei duce. Tu nu ești un Dumnezeu al trecutului sau al prezentului, Tu ești un Dumnezeu al viitorului. Tu nu numai că ai făcut minuni ieri, vei face și mâine. Tu nu numai că ai izbăvit la Marea Roșie, ne așteaptă Iordanul în față. Tu nu te oprești, Doamne, la Mara sau la Meriba. Tu călătorești mai departe. Tu îi vei duce, spune cuvântul Domnului, și vei așeza în muntele sau pe muntele moștenirii tale. Apoi, uitați-vă mai departe versetul. În locul pe care l-ai pregătit ca locaș, Doamne, Atenție, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne, unde? Istoric vorbind, evrei încă desculți la ieșirea din Egipt, încă nici măcar nu văzuse țara spre care călătoreau. Și vorbea Duhul lui Dumnezeu despre templu, despre muntele moștenirii, vorbea despre locul unde Dumnezeu îi va așeza pe ai săi. Aceasta înseamnă speranță. Știți de ce vorbim despre cer? Pentru că avem credință că vom ajunge acolo. Avem credința că într-o zi vom ajunge acolo. Vorbim despre înviere, că avem credința că într-o zi vom învia. Vorbim despre răsplătire, pentru că avem credința că într-o zi cel din gura căruia n-a ieșit nicio minciună niciodată și care nu poate să mintă, a spus că El ne va răsplăti și răsplata o aduce cu El. Numele Lui este Hristos Domnul. Și vorbim despre aceasta pentru că o așteptăm și o credem. Apoi, versetul 18, și Domnul va împărăți în viac și în veci de veci. O împărăție eternă, care nu se termină, o împărăție veșnică, o împărăție glorioasă, o împărăție a Lui, cu legile Lui, cu oamenii care L-au ascultat, Îl cred, Îl ascultă. O împărăție care nu se clatină, spune autorul epistolei către evrei. Dragii mei, aplicația din seara aceasta, una din ele, care închei, o găsim în versetul 21 și n-aș vrea să vă provoc prea mult, dar mi-ar fi plăcut să putem cânta o cântare de izbăvire la final acum. Să cântăm și noi o cântare de izbăvire. Ne-am asemănat cât de cât mediul, atmosfera, fețele noastre crispate nu prea seamănă cu ce a fost pe țărmul Mării Roșii. Dar trebuie să ne ridicăm. Trebuie să ne ridicăm și să spunem, Dumnezeu trăiește. Dumnezeu este viu. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu atinge oameni și istorie. Dumnezeu controlează lucrurile. De ce să mă tem? La urma urmei, unde să mă duc? La cine să mă duc? Când ucenicii din preajma Domnului au făcut un șoc la cuvintele spuse de El și s-au întors unii să plece, Iisus a spus celorlalți și a zis, voi nu vă duceți. Și Petru a sărit ca ars. Unde să ne ducem? Unde să ne ducem? Și spun în seara aceasta, chiar dacă am avea unde să ne ducem, tot nu ne ducem, Doamne, că Te iubim pe Tine. Așa cum suntem. Așa slabi, așa oscilanți, diluați în credință. Dar Te iubim pe Tine și vrem să ne mărești credința, devotamentul, puterea, să putem sta la dispoziția Ta. Și cântarea sau aplicația textului în seara aceasta spune, cântați Domnului, că și-a arătat slava. Cântați Domnului, să nu ne fie greu, să nu ne fie o povară. Să cântăm Domnului, că și-a arătat slava. Ați găsit o cântare potrivită?